Eta tira entzule gaur hortzirala da, ordu gutxi falta zaizkigu lana bukatu eta asteburuan murgiltzeko, asteburuak ia beti ematen digu deskansurako tartea, gure kasuan ia beti erraren dugu beti ez errateagatik, eta noski, besta pixka bat egiteko ere bai ez da Sara.
Mai noski entzule zer egingo duzu asteburuan planik bai, ba ez dakit zer dabilen zure buruan, baina erne ze akaso urrengo minututan aipatu dugunarekin planak aldatuko zaizkizu. Erdialdeko Euskal Jaia ospatuko dute bihar, larun batez Tafaian, naiz erratian aste honetan ere izan ditugu bertako antolatzaileak eta motx-motxean azaldu digute zer egingo duten, baina gu ekin ez gara elkarrezketa motxekin konformatzen, guk gehiago nahi izaten dugu, Haizea Lizarbe, arratsaldeon.
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 Zer modu zaude, gogotsu biharko?
Bueno, oraingo ze urduri, baina bai, ja, gogotsu azteko.
Hori ona da, urduritasun pixkat beti omen da ona, Haizea.
Pixkat, pixkat.
Hori da, gutxienez ez azteko ezer, garrantzitsua den ezer.
Tira, Haizea, entzulea pixka bat kokatu beharko dugu, azteko, Tafallan Euskararen bueltan bi aste oso ospatu dituzue maiatzean, eta horren bueltan heldu da ba, biharko egun hau ezta, ez zer da erdialdeko Euskal Jaia, Haizea?
Ba, erdialdeko Euskal Jaia bada zerbait berria, ez duguna inoiz egin, eta atera zena, ba, bueno, Altafallaren e-mail batetik, non esan zuten, badaukagu potentziala euskal kulturarena eta euskal zaleona egiteko zerbait handia. Eta agerraldiak hartu zuen ere bai ondo, begionez, jaia egitearena. Eta hasi ginen, herri-zerri, erdialdea pixka bat zaretzen, ba bueno, ea zer lortzen genuen, ez? Pixka bat dena irekia. Zer zaudete prest egiteko euskal jai batean. Eta hori da Euskal Jaia, atera zeiguna izan da, uste dut oso programa borobila, baina horrela hasi zen.
Bai, zerbait berria diozu, baina Euskararen astea ez da egiten duzuen lehen aldia, ez da Haizea, beste urte batzuetan ere izan dugu zuen berri, noiz eta nola hasi zineten egun bere ziau ospatzen, eta zergatik?
Bai, Euskararen eguna zegoen aspaldi, duela 8 bat urte edo udaletxeak aldatu zuen eta erabaki zuen astea izango zela eta orduan ba euskalgintzaren eragileekin ba hasi zen antolatzen aste osoa, ez? Ba egunero zerbait, ez, aurrentzat, helduentzat, bertxopoteoak edo bueno, holakoak egiten, baina jarraitzen zuen egoten ba euskaren eguna larun batean. Baina euskaren egunak gero eta indar gutxiago zeukan eta horregatik aurten ba bueno, herri mugimendutik edo ba Altafalla eta Gerraldiaren eskutik ba esan genion, ez, udalari utzi guri antolatzen larun bata. Buelta bat eman bar diogu eta egingo dugu zonaldeko zerbait, ez bakarrik Tafallakoa. Eta horregatik esaten dizuet lehenengo urtea dela Euskal Jaia, Euskal Jai moduan antolatu duguna eta erdialdeko moduan ere bai, ez? Ez da Tafallako Euskararen eguna, izan dena beste urteetan.
Haizea, aipatu duzu, ba, pixkatez, udalari eskatu zeniotela, ba, zuen esku uzteko edo gehiago antolaketa lan hori, eta aipatu dituzu kolektibo batzuen izenak, izan agerraldia, jakin nahi dugu pixkat, erdialdeko Euskal Jaionen gibelean nor dagoen? Ze kolektibok edo ze eragilek parte hartu duzuen, pixkat nola izan den antolaketa lana edo?
Ba, gidaritza edo, agerraldiak eta Altafallak hartu dugu, bai? Hor egon da lan talde motorea edo, eta gero, bai egin duguna da, zonaldeko euskara talde edo euskara talderik ez dagoen herrietan kultura taldeekin hilabeteroko asanbladak, bai? Eguna prestatzeko, orduan nahiz eta motorea edo izan agerraldia gehien bat eta Altafallaren laguntzarekin, ba, ba, bueno, gero egon dira ba hori, ez? Ba, Mirandaren euskarakoren lagunak, Berrintzanako euskara taldea, Larragako gazteak, Kaparrotxuko gazteak, bueno, horrela jarraitu dezaket, eta seguro norbait ahaztuko dudala, orduan hobe dut, ya está, horrutxi, ez ezan elkarte gehiagorik.
Ederki, lan zama dexente izanen da, ez? Alako dimensioko besta bat edo antolatzea izan ezakitzu, antolatzaile bezala edo nola bizi duzun, jende ugarik parte hartu duzuela erran duzu, horrek ere pixkat arinduko du, ez?
Bai, arindu bai eta lan batzuk, baina beste batzuk zaildu, ez? Koordinazio horrek daukan lan zama igual bai nabaritu dugula, ez? Azkenean, herrien arteko jai bat denez, ba, herriekin elkartu behar izatea, bizka bat ikustea, bueno, ez dugu nahi Tafalla zentrista den jaia, ez? Eta justo antolatzaileak edo, bueno, motorre hori Tafallakoak gara denak orduan, ba, horrek bai igual sortu dura lan gehiago, baina ez dugu zama bat bezala hartu oso polita izan delako elkar ezagutzea, ze egia da batzuk ezagutu ere ez ginen egiten, eta ba, ikustea ba, ze gogoa ekartzen duten ere bai ba, bestelako herri guztietatik, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, gero lan txikiagoak edo, ba, bai, arindu dira pila, ba, ze auzo lana eskatzerakoan edo, ez bakarrik Tafallatik, herrietatik ere bai, ba, hori partaidetza handia egonda biharko txanda guztiak betetzeko. Espero dut gero torriko direla.
Aize, hasieran aipatu zu, egitarau edo kartel borobila gelditu zaizuela biharko egunerako, eta ez dakit guztia buruz jakinen duzun aipatzen, baina pixka bat entzulea motibatzeko edo, kontatuko diguzu pixkat bihar zer izanen dugun?
Bai, bueno, guretzat garrantzitsuena dena izango da hasiera, ez? Kalejira erraldoi bat, non parte hartuko duten, ba hori, herri guzti hauetako kultura taldeak, ez? Dantzariak, erraldoiak, kilikiak, bandak, inauterietako pertsonaiak, bueno, joaldunak denetik, ez? Egongo da egun o momentu horretan eta uste dugu edo guri gutxienez da gehien betetzen gaituena, ez? Lanketa izugarria egin delako. Partaidetza handia izateko eta uste dugu oso momentu polita izango dela, ez? Elkartzeko momentua eta ateratzekoa. Gero eguerdian egingo ditugu erakustaldiak. Pila bat gauza egongo dira momentu berean, adibidez egongo da errekirolak, egongo dira dantzak, egongo dira erraldoien dantzak, Zalaparta eta Laia tailerra, kantu zaibiliko da kaletatik eta txaranga ere bai. Orduan, oso beteta aukeratu beharko da, baina bezala ez denuen ordurik egunean jendeak egin nahi zituen gauza guztiak ikasteko. Orduan, ba, horrela hor aukeratu beharra. Mm-hmm. Gero bazkari herrikoia eta hori ez dizuet asko salduko tiketak agortu delako, ja, 1200 gaude bazkaltzeko, wow. Ez gara gai gehiago hori emateko. Eta bakarrik esatea, kanpotik datozen hori, ba, bueno, herri bazkarian ezingo dutela parte hartu, baina Tafallan badirela bazkaltzeko lekuak eta seguro ondo izango dutela ba, bazkaltzeko aukera. Horren ostean, ituliko gara plazara eta Patxita konpainiak jarriko gaitu dantzan. Uh-huh. Plazaren beste aldean egongo da aurrentzako txokoa dindaiaren eskutik. Eta gazte giroa edo pasadizo taberna inguruan, garrat taldearekin. Mm-hmm. Gero txaranga egongo da, jarauta 79rekin, eta amaitzeko ba, kontzertu potoloak edo, ez? Ze amaiz, roten amairu eta atzekidantz.
Mm-hmm. Ederki.
Aizea, agian tontakeria bat izango da, baina aipatu duzu, Tafallan, bueno, ba, jatetxak ere baditzu zuela non bazkaldu, baina parkinak ere izan beharko dituzu dela, aparkalekuak emeste jende gerturatu behar baldin badabi harta faiara.
Bai, ba, hori igual izan da gure bitzunerik handiena. Eta horregatik esan beharra daukat, hau ez. Egin genuen prestaketa hasiera batean, ba, erdialderako zen, eta ez genuen espero, ba, hori jendetza etorriko zenik. Entzun dugunagatik etorriko da. Eta orduan, ba, saiatu gara hori moldatzen. Baina ez da Nafarra oinez, ez dugu olako parkin erraldoitik jarri, ez? Mm-hmm. Orduan, ba bueno, ni aholkuak ematen alditut. Lehenengoa, tren geltokia daukagula, Tafallan, eta tren ez etortzea beti aukerarik onena dela. Autobusak ere badirela, eta gero kotxe ez etortzekotan, ba, saiatzea parkatzen, herrira iritsi ahala. Iria, bueno, iri txikia da, 15 minutu baino gehiago ez ditu inork izango herriaren irisarreratik zentrora, dela jaiaren tokira. Eta orduan gomendio bezala hori, zenbein zentrora sartzen saiatzen bagara, hor arazoak egongo dira aparkatzeko, hori badakigu ja. Gaur bertan arazoak daude aparkatzeko ja zentroan. Orduan, egokiena iritsi eta berehala bilatzea lekua, ez? Leku batzuk agerraldiko sare sozialetan ikusten aldira atera ditugun informazioak, eta hor bai, markatu ditugula, ba, bueno, poligonoak, autokarabana gunea, hor ere bai kotxak aparkatzen aldutelako, bueno, ba, pizka bat erresteko bilaketa hori, bai, baina egia da, ba, bueno, pizka bat sorpresa sartu gaituela olatu honek.
Bai, sorpresaz hartuko zenuten, baina haizea, ederki antolatu duzu guztia, eta badakigun zerbait da, aurreikusten dugun zerbait da, eta ziurtatuko duguna da, bihar izugarri ongi pasako duzuela Tafallan, baina helburu politiko jakin bat ere badu egun honek, ez? Erdialdean ez da, ez hau da, aisialditik harago duan zerbait da.
Bai. Elburuak, ba, bueno, gutxienez, agerraldiaren txat oso garrantzitsuak direna dira, euskaltzaletasuna piztea, ez? Euskaren kontrako jarrerak alde batera ustea. Batzea, zonaldea, elkarrezagutzea, ez? Hortik aterako direlako proiektu berriak. Proiektu berriak euskaren alde ekiten jarraitzeko, ez? Eta horregatik, bueno, bagu, garrantzia handia eman diogu jaiari, eta jaia aitzakia bat besterik ez da, ba hori, herri guztiak elkartzeko, nortasun hori auspotzeko, ez, dagoena, ba, bueno, ez, auspotu nolabait, eta hori, indarrak hartzeko, hori da gehien bat egin nahi duguna. Modu batez ere bai esan, ba, bueno, nahizta behin da berri saiatu diren, zonalde hau erdaldu zen, ba, oraindik gaurela asko, eta asko, ba, erabaki dugunak euskaraz bizi nahi dugula, eta horretara gaudela, ez? Jarraituko dugula horretan.
Haizea, bideoklip bat ere ikusi dugu eguna iragartzen duena, eta onartuko dizugu pila bat gustatu zaigula. Adituko dugu, zatitxo bat, zemezu garrantzitsu bat zabaltzen duzu bertan.
Baina hemen duzue gure ondarea. Barraren soinuan txalapartaren ote bakoitzean.
Tira, ez dugu oso adituko, baina haizea, izugarri polita da bideoklipa, gomendatuko ditugu entzuleak, ba, YouTube-en kuskusiatzera, eta pixka bat aipatzen zenuen helburu hoie lotuta dago, ez? Bideoklipean zabaltzen den mezua.
Ba, hori da, ez? Ba, bueno, izilean, ez? Zaten du bideoklipak, ez? Izilean izan ditugun izkutz, itz hoiek, ez? Txutxumutxuka ibili bitan behar izan garena esaten, ez? Ba, orain lau aizetara oiukatuko dugula, ez? Pizka bat, hortik doa mezua, gainera, bidea, bueno, nik esatea gaizki dago, baina izugarria da. bueno, uste dut ia turismorako balioko zuela, ez delako irudiak, zonaldekoak, uste dut edonor maite mintzeko modukoa. eta bueno, oso pozik gaude zen, harrera ahondia izan du, ez, bideo horrek atera genuen gainera gaizki aterata, youtuberi gabe, whatsappetik bidali genuen hasierako momentuan, eta laster Euskal Herri osora zabaldu zen, ez? Iritzen zizigun deiak, bueno, Euskal Herri luze zabaldu baldetik, ez? Eta orduan, ba, bai, hori da, ez? Hor azaltzen du primeran, eta nik ere bai, ba, bideoarekin esan behar dut, ba, bueno, ikusi dezatela, zuen entzuleek, eta beraien iritzia eman dezatela, ez? Horrekin.
Haizea, esan duzu erdalduntzen segatu direla erdialdea urte guztia hauetan zehar. Zuek ere zenbat aldiz entzun duzu erdialdean ez dagoela euskaldunik?
Ba, askotan, ez? Edo, bueno, edo ez daukagula eskubiderik, edo Espainia garela, edo denetik, ez? Egun ondik datorren, ba, hori, ez? Entzuten da gauza bat, edo bestea, ez? Egia da, edo ni, bueno, gutxienez esperantzaz ikusi nahi dut, ez, egoera, eta uste dut gero eta jende gehiagok ez dituela onartzen euskaren aurkako bueno, ez, jarrerak. Eta horretan irabazten ari garela. Agian euskalduntzean gutxinaka igotzen gara, erabileran ere bai, baina euskaren aldeko jarreretan uste dut salto handia eman duela zonaldeak. Eta, bueno, ba, horren erakusle da jai hau, ez, inoiz ezingo genuen pentsatu olako zerbait egitea eta faia batean. Eta, ba, orain, ari gara, ez?
Bai, eta biharkoa horren erakusle.
Hori da.
Hori da.
Biharkoak hori demostratuko du, erdialdea euskalduna dela, eta baduela indarra ba, biharkoa bezalako dimentsioko zerbait antolatzeko. Erran bezala, larunbatak igandea izaten du gibeletik aizea, eta igandea ere ailegatuko da. Aurrera begira ez dakit baduzuen eskuartean ba, bertze proiekturik, bertze asmorik, zer gertatuko den ba, biharko egunaren ondotik?
Ba, oraingoz ez. Erabaki duguna bakarrik da, larun bat pasako da, elkartuko gara, herri guztiak berriz, eta pentsatuko dugu. Agian urtero egin behar den gauza da, edo agian bi urtero, edo hiru urtero, edo ez da berriz errepikatu behar, hori aterako da igandean, ez? Baina espero dugu, edo gutxienez, lantalde motor horretan gaudenak, espero dugu baiet, jarraipen bat izango duela, agian ez beti Euskal Jai Erraldoi moduan, baina bai ontzat jotzen dugu eta jarraitu behar dugu egiten erdialde moduan elkartzen, helburu berdinarekin indarrak batzen ditugulako.
Ederki, ba, zemezu indartxoak eta zemezu potentea gutzi dizkiguzuna izea, elkarrizketa bukatzeko erran bezala bihar-biharkoa eta aintzine bada begira ba, ikusiko da. Aizea Lizarbe, mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik eta noski, naiz eta urduri egon, gozatu biharko eguna, besarkada bat.
Bai, mila esker zuei, momentutxo hau ere bai eskintzeagatik gure jaiari eta aukera emateagatik zuekin hitz egiten eta eta bueno, etorri nahi baduzue, ba, gonbidatuak, eta hementxe egongo gara.
Ederki, mila esker.
Mila esker,
aio.